máte na rastu na přesah ten váš směr už někdo zkoušel? Někdy?
Takhle, ten směr kopíruje, by měl kopírovat plus minus ty, ten americké, americkou linii, plus minus, to je rozmezí, já je nějaký třeba, my se budeme přibližovat tomu kolem třeba 300 metrů, tak vlastně to jsou obrovský rozměry. Nehledě na to, že už nedávno zesnuli, já nevím, v roce myslím, že 2008, Tomáš Humar, který se o to pokoušel, a byl tam tuď vlastně pakistánskou záchrannou službu armádou zachráněn, což byla vlastně velká sláva, protože to byla velká záchranná akce pakistánské armády, kdy se udávali ho z někde 6500 helikoptérů, ostrhávali vlastně ze stěny, tak okolo toho bylo spoustu věcí napsáno. Takže Tomáš Humar tímto směrem jakoby taky zkoušel už jíst. Ten jeho směr, on je dokonce na svým serveru, myslím, že někde ten směr i nakreslil, jakože už je skoro hotový. Já ho radši tam nekreslil, protože, jak říkám, to je čistá empirie, máme to v hlavě. Nejde o to, že bychom se báli, aby nám to někdo nevzal, nebo to. Toho se nebojím, jako prostě principiálně, když na to někdo bude mít a bude tam tý podjet, tak mu to jedně bude přát, a rozhodně to bude patřit mezi dobrý lidi, kteří to jedně budou přát, jo, a tak to dokončit. Takže tam nejde o to, že bych to nechtěl nakreslit, ale bylo by to ode mě čistě troufalí, jestli to tady říká, takhle leštit dopředu s na tom ego, a pak, aby se to na stránkách objevovalo a lidi pak jsou z toho zmatení, jestli to bylo vylezení, nebylo vylezení. Tak dále. Takže já to radši nechávám v téhle podobě a samozřejmě tam teď pak vysprávám nějaký pošel. Přesně.
Ty cesty nebo kam budeme stali pánem?
Já jsem, co jsme se Zdenkem navštívili, já je kolika, po šestí se tam uvaral vlastně víceméně plus minus. Jedno jsme tam byli spolu na výpravě. Já jsem nikdy se s žádnýma problémama nesetkal. Samozřejmě problémy na tomhle světě jsou, to tady ještě myslím, že to bezpečí našeho západního světa, který my se tady deklarujeme, tak je taky nějaký a že v něm žije. Já se osobně myslím, že moje hlava vlasatá vůbec není zajímavá pro Taliban a pro nikoho z těch teroristů. Řeknu proč. Zaplně nemám žádný novinářský pas, nejdu tam vlastně nic jakoby dokumentovat, a za druhý nemám ani americký pas. A teďka si řeknu, co s tím Čechem. A brát potaz, že oni nevědí, co dělají, jakože to je náhodný výběr, tak si teďka říkám, proč bych zrovna musel mít dát tu smůlu a ta pravděpodobnost je hodně malinká. Jo, nechci se rouhat, nicméně myslím si o tomhle s tom svým. To znamená, že já o tomhle jsem nějaký jakoby strach nemá a nikdy jsem se s nějakou viditelnou agresí za tu dobu, co jsem tam se ocitl, nesetkal a naopak i s přívětivostí těch lidí, kterou jsem jako můžu jenom dopřed, jakoby deklarovat, že to bylo prostě z těch horách, jsou to lidi dobře.
No, právě je to tak, že ta situace je tam samozřejmě neklidná a člověk to musí brát v úvahu a musí se chovat normálně, s rozumem prsti, ale to potenciální problémy nebo nebezpečí hrozí spíš opravdu v civilizaci, to znamená v Islamabadu, kde občas se dočtete, že se něco děje, takže se kouká dávat si pozor, kam člověk vyrazí a kam nevyrazí. A občas jsou nějaké incidenty na Karakoram Highway, takže náš problém v tomhletom je jenom se dostat z civilizace do hor a v horách jsme v životě nenarazili na žádné problémy. Jakmile se u horách, tak už je to v pohodě. Čili tenhle ten problém potenciální, pokud by měl nastat, je skutečně jenom otázka startu do hor a pak zase návratu z hor. Ještě bych tady k tomu, k té předchozí otázce, jak jsem vysvětlal, říkal, že tam vlastně jenom jeden směr, tak to jsem myslel tím, že když jste se dívali na ty fotky, ty centrální stěny a to centrálního pilíře, tak když jste se podívali podrobněji, tak zleva i zprava jsou velmi významný vysoký ledovce a tam tudy prostě prostup nevede, kdyby se šlo nějakým velkým kulárem nebo žlabem, proto je jasný, si níže nástup prostě natlačí do skály a tam už budeme muset samozřejmě metodou pokusu nějak hledat a zkoumat, protože co víme, tak skála jako taková je tam hodně špatná kvalitou, takže budeme muset nějak řešit.
Samozřejmě tyhle místa, ty nebezpečné, jako zde někdo obstál, to znamená, ty vysoké seraky jsou poměrně vysoké stěny, což znamená, že to letí vždycky, když už něco tam spadne, tak to letí až ze zhora. A jak to tak bývá, tak jak třeba na takovém tom známém kopci Aigru pojmenovaný třeba Bivak smrti, tak tady to je nazvaný Gilotina 1, Gilotina 2.
Já si můžu asi spíš na zeptat novýho, jestli taky přemýšlíte o sběru dalších 8000, jako jestli chcete pokračovat ve stopách Kajanče nebo takhle ne.
Já bych samozřejmě teď rád stanul na vršku Nanga Parbatu, ale o sbírce, jak už jsem takové kolikrát říkal, opravdu nepřemýšlím, protože kdybych chtěl jako mocí mermo zvýšit statisticky prostě tu šanci na vršek, tak prostě tady budu přesvědčovat Marka, jdeme Kinslofen a zkusíme to cestou nejmenšího odporu. Takže pro mě je teďka už důležitější, jak už jsem starý a nemám moc času, tak mít prostě jakou myšlenku, která mě táhne, než jako skutečně si přidat další čárku. I když samozřejmě vršek by byl fajn a doufám, že bude, ale není to primárně o tom množství vrchovů, protože nemám ten projekt, co má Radek, to znamená opravdu těch 14, což už je potom hodnota samolosu.
Já se zeptám vás obou. Jestli expedici Valčovic považujete za svou největšího rozlickou výzvu ve svým dosavadní rozlický kariéře?
Já to můžu zase do těch začít?
Ne, ty.
No jasně. Jako ten člověk vždycky přemýšlí nějakou, jako v nějakém horizontu, to není, abych pohromil jako tu myšlenku, že si budu hrát já sám. Jo. Tam, samozřejmě teďka jsem nějakým způsobem k tomu přeskočil, protože jak říká, on říkal, že by si rád tam vystoupil na ten vršek a samozřejmě taková nejreálnější. Snadný bych tam nikdy nedával. Protože žádný ten výstup nikdy snadný není. I když tam prostě sedne v zástupech, tak nikdy snadný není. A není dobrý jako to mluvit takovou jednoduchý věci. Nicméně existuje na ty kopce i ten sport je takový, že on se vyvíjí. A ze sportovního hlediska, nebo respektive i z takový tý mojí jakoby, výzvy, protože to je směsice pocitů. Samozřejmě ten první výstup to je nějaká věc, která je spojená s touhou a s dalšíma jako x věcma, které jsou s tím spojený se strachem, který člověk ale víc musí se s tím to nějakým způsobem bojovat a s tou dovedností, jestli to tam prodá to, co umí, anebo jestli vůbec na to má, jestli to nebyla čistá troufalost. To je to, co vlastně ten samotný pohyb a i ten první výstup vlastně nabízí. Já už, jak jsem si hory objel, že zde někdo má moc dobře paměti, tak samozřejmě víme o těch horách, hledasto spočet se tím zabýváme a baví nás to vlastně se tím nějakým způsobem o tom bavit, číst a tak dále. Tak tohle to patří k takovým, co mám deníčku zapsaný, že bych se tam jednou chtěl podívat. A jak Zdeněk říká, že už nemám moc času, tak já zase říkám, že ten čas, co je přede mnou, jakoby, když já bych na to odkládal třeba tu Rupalskou stěnu, tak začnu přemýšlet o tom, jestli to není velká blbovina. Příští rok to bude ještě větší blbovina a další rok už to nepůjdu. A na rozdíl od Zdeny tomu, že to může být jedno, ten už končil pěkný život. Já se to zabít nechci, nicméně chyba to je, takže pro mě to určitě největší výzva, kterou jsem si jako horák teďka v té myšlenkově aspoň, protože zatím jsme na začátku vytvořit.
No možná už přehodnotím teda dneska, protože tady už asi po třetí slyším jaký náznaky, že by se mělo umírat nebo něco takového, tak to ne, jako umírat se bude. To je zcela reálně promyšlený, seděli jsme na tom. Když se vrátím k té otázce za největší výzva, zatím to tak vypadá, protože tam je spousta věcí k řešení, které se prostě odsud vyřešit nedají, to bude až pod kopcem a až ke stěně. Příkladem to, co jsme říkali, komplikovaně najít ten kruštul, potom poradit si s tím materiálem, který to bude jako dominantně ve skále a ta skála prostě není dobrá. Další třeba velmi zajímavá věc, jsem zvědavý, jak zbalíme. Protože když jdeme alpsky a ledvou, tak prostě věci tam potřebujeme, že jo, materiál tam potřebujeme, nějaký jídlo taky. A dá se reálně předpokládat, že když to jakž takž bude, tak bude v té stěně asi týden, na předpočitý ovezení, musíme nějak přespat, takže musíme mít aspoň garák, nějaký spaca. Pak ještě teda nějakým způsobem si poradit s tím už zmiňovaným řebenem na hlavně vršek a pak ještě se skurčil někudy. Ty 4 kiláty dolů, ať už z jedné nebo z druhé strany, velké sám. Tak to je třeba typický příklad, se tam řešení. Takže i z tohohle hlediska je to, myslím, docela novou a tak bych asi tím zvyšuje.
Se zeptám teda v souvislosti s tím, co říkal Zdenek, jaký matroš si teda budete sebou brát, protože mně to vychází tak, že si nevemete v podstatě skoro nic a polezete solo, víceméně bez zjištění, protože železný krámy neunesete. A jak by to bylo v případně nějakého návratu nebo tak?
To jsi neměl na kouštou, já to měl připravený až do bejskému.
Aha.
Takže, samozřejmě ten Baťo, Zdeněk na to narazil, jako samozřejmě musíme to nějak zbalit. Ten Baťo nemůže být větší než z toho, co jsme měli posledně na Kašenulme. Jako to se nějak výrazně nemůže měnit, protože to je daný nějakou naší možnost má fyzionomii, aby jsme byli schopni tím materiálem projíst. Je možný, že budeme muset si udělat nějaký malinký předskok a na nějakou tu první část, což by bylo samozřejmě pak přiznaný, na tu první část třeba té stěně si nanosit některý materiál, aby nám ušetřil třeba tu první část, jako by ty výstupy toho výstupu, tak aby jsme už tam měli někde namocené. Vypadá to, že je to nějaká sešlost, že to teďka vaříme na koleni, ale ono ve finále není jak a podle čeho přesně se odrážet, že by se to dalo normálně duplicitně říct, ano, budeme to dělat přesně stejně, jako jsme to dělali na nějakým minutu. To se nedá. Tohle je opravdu samý otazník, ne samý, ale některé ty otazníky tam jsou a budeme tohle z těch věcí muset řešit na místě. A to tak je. A zastíral bych to nějakýma nesmyslama, kdybych tady teďka vykládal, že to máme přesně spočítané a tak dále. Ta představa z těch předchozích výprav samozřejmě je, ale na místě se to bude muset prostě dotvářet.
Tak teď už se tady jeví rozpory, protože tak tomu materiálu já myslím, že bude zhruba stejný, jako jsme to zkoušeli na té západní stěně Kašenulme 1, protože většinu se bude muset líst paralelně, to je jasný, protože my jsme se tam nikdy nedostali. Samozřejmě, ale na ty skalní úseky, kde je těžší lezení a tak prostě nějaký železo musí být, ale nesmí tam zůstávat, čili musím se o to postarat. Ale ukázalo se, že jak jsme to nepředpokládali, tak jsme se z té stěny toho Kašenulmu taky dokázali dostat i s tím omezeným matrošem, tak je to trošku to, že počítat s tím, že toho volného lezení bude hodně. Jedna věc. No a ten rozporu, to by bylo sice pěkný si tam jako udělat nějaký favor na tom začátku, ale já nad tím dělám velký otazník, protože co o tom víme, tak ta dolní část to jsou takový vysupý šotoliny a nevím, jak moc často bychom se tam chtěli jako spát tam a zpátky a tohleto nebezpečí prostě prožívat. Navíc reálně my jsme si mohli vyníst matroš já nevím, první den lezení a to už to tak asi úplně jako neřeší. Takže tohle to jsou typické otázky, které budeme muset přesně pod stěnou si vyřešit a vidíte, že to trošku jako tady méně.
No, já jsem to možná špatně popsal, já jsem nemyslel tím spodkem, jako natáhnout si tam věci, nebo respektive nanosit, protože to je nám prvnou, že tak to si jinak musíme tou valnosti, ne, tam jako existuje varianta, co jsme si právě říkali předtím, že uděláme aklimatizaci, že bychom si mohli podívat, jakoby vlastně víceméně tou bulerovou cestou, zkusit se to tam nějaký 7000, udělat si tam takové jakoby zázemí, a v tomhle tom zázemí, kdyby náhodou jsme se dostali ze zhora a tak dále, to už zase pak se dá šetřit třeba na jídla a tak na takovýhle věcek, jo. Tak tam mít prostě aspoň nějaký favor v tom smyslu, že tam bude materiál, který můžeme použít, anebo se nimi nevyzvedne, jo. Ale tak to je taková opravdu čistě otázka, jinak nám je to úplně prvé po to lezení a ten materiál bude muset být plus minus stejný, jak to neunesem, to jsme se od té doby nezměnili, možná při dvě roky, ale to je jak jiný, nevím, jestli teda dopustu nebo do mě.
Asi dopustu, ne?
No, určitě jich přidalo.
Tak.
Ještě se zeptám teda, a jako jídlo ponesete jaký? Třeba no, jako na kolik dní to počítáte?
To, co chutná, že jo? A on tam skoro nic nechutná, to tam jako piliny. Já vím, jestli jsem teda, já si tam třeba stražu, ale všechno to bude zase instantní, jakoby instantní věci. Základem je to, že já už jsem to i několikrát říkal, že to není čas na debužírování, je to naopak čas na přežití, takže vy jdete tam s tím výhledem, abyste se tam moc jako dlouho netrávil v té stěně, nebo takovou tu představu má, tak brát všechno, co moc nechutná, aby tam všechny neseděl dlouho, že jo. A brát to, co není. Takže nějaký instantní kaše jsou základ, ty jsou jednoduchý, nemusí se vařit, stačí jenom ořát vodu. A teďka máme dokonce takový úžasný výmysl, který vlastně se vytvořil ve státech, to mě trošku mrzí, že to tam jsou státy, ale tak jako oni občas na ty vývoje jsou prostě dokonalý. A to je jetboard. Je to úžasný vařič, který máte v ruce, je to ohřívač v podstatě vody, má to přímý, je to kompatibilní, všechno se do sebe vlastně zakroutí na jednoduchý bagety a můžete to držet a vařit vlastně v ruce. To znamená, nemusíte to mít jako dřív, když jste někde v diváku byli, držet to stehnama, někam mezi tím něco děláte, pak se vám to všechno vyleje, hrnec a vařič a jenom to všechno hoří a tragédie prostě na dohled. Tak jetboard je prostě geniální vlastně kompatní vařič, který má minimální úniky tepla, je to normální kartridžový vařič a jde o to, že on vlastně dokáže perfektně ohřát rychle vodu. Perfektně umí skoro každý, ale on dokáže rychle s minimálníma ztrátama a hlavně ten samotný celek jste schopni držet v ruce díky neoprenu. To znamená, to dáte holou ruku, držíte to, vaříte, mezi tím můžete dělat cokoliv, to je zaklopený a když to vložíte nebo neotočíte, tak to vlastně z toho ta kutila nevyteče. Takže pak to jenom otevřete, nalijete někam nebo to přímo v tom děláte, rozmícháte tu kaši, dáte do toho nějakou aspoň něco, co chutná, to třeba kus nějakého salámu a s tím bychom měli být na to, aby se asi to je ta nejzákladnější vlastně hmotná strava z toho výstupu. Plus nějaké sladké tyčinky, jo. Ale v uvozovkách ty sladké tyčinky je potřeba vybrat tak, aby nezmrzly na beton, protože pak si můžete zatloupat taková cokoby. Nyní už nerožmejkáte, nebo ještě hrozí ta druhá varianta. Ta je to, že když to podřete v týlenský briketě, tak to z vás takhle vypadne. Takže to je a většinou všechny, jako jontový nápoj a takovýhle věci, ten žaludek je tam docela podrážděný a všechny kyselý věci jsou poměrně velký problém pozdřívat. To znamená, i energetický nápoj, energetický tyčinky mají v sobě jednu základní vlastnost, je člověk napsaný hodně tenkým písmem, že potřebuje hodně zalévat vodou. A jakmile nezalýváte to vodou, tak v podstatě to opravdu s vámi proběhne jako briketa a zase to vypadne. Takže po zkoušení jsou prostě čokoládové tyčinky s nějakou hmotou, aby to šlo okousnout, to znamená jako třeba sušenkou. A přitom, aby se to asi nerozvetlo. Takže je to taková alchymie, ale nicméně tyhle ty věci jsou ozkoušené.
Ale ještě k němu jontový nápoj, předpokládám, že ty budete v jižní stěně asi používat.
Ale co můžeš?
Jontový nápoj, když jako se tam člověk bude hodně proti letu, tak si potřebuje.
Já jsem beru to tak, že to je limitní čas. A ten je sedmidenní, osmidenní, pak nastává už špatný den a pak ještě horší. Každý na to z nás se trošku nějak navykli. Třeba zdeněk ten rád třeba používá ten energet, jestli se nemýlím, a bude ho používat dál. To, co jsme tenkrát měli představu, že si z toho udělali na většinu, tak to byl nesmysl, samozřejmě. Ale ze zvíralýho života. A Co se týče mě, tak já mám rád standardní prostě třeba oslazený nápoj, kde to bohatě stačí. Takže nějaký neagresivní šťávy, případně prostě sladký nápoj.
Ale je to otázka rovnováhy, nejlepší by bylo pít jenom vodu, ale to by byla destilka, bylo by to v ničem. Je fakt, že když jsem to zkoumal, ty problémy, co bylo na kaši, tak tímhletím asi o trošku víc koncentrovaným mělťákem, než to jsem to nastartoval, protože když tam je nějaký skrytý, nějaká bakterie, tak to ten bakterus zautočí, když má prostředí. A tím se to stalo. Čili je to ta rovnováha, nelí do sebe jenom tu destilku, která by byla prostě bezpečná z hlediska žaludku, ale aby to tam nějak zůstalo. Takže to nějak zbalancovat a asi ty nápoje opravdu nemají být tak koncentrovaný, jako se používají tady při běžném třeba sportu, při nějakých závodech a podobně, protože to tam nejde, to by se opravdu tak
špatně. Já jenom, abych doplnil ty slova, protože opravdu já jsem byl z toho nadšený, protože já jsem se celý leta vždycky crcal s různýma vařičema, který když mi právě začalo hořet z paca, když jsem to tam měl, nebo jsem si do toho vylil vodu. A tohle je fakt geniální nástroj pro takovýto běžný, rychlý ohřívání. Já to na tom říkám ohřívačka vody. A opravdu v takovémhle podobě, já jsem to měl dokonce, se to vařil takhle pod péřovkou, kdy to prostě zabrání i tomu vstupu toho vychru, když náhodou stenku. A prostě to, za první to neschoříte, za druhý to uvaříte a velice rychle. Prostě přímý průstup toho hořák trochu nahoru. Takže to je dobrá věc. Krom toho tady já ještě ukazuje nějaké různé věci, že to máte hodně, ale to vidíte. Jo. To dělá už zase takovýhle jako vychytávky nepotřebuji, ale nicméně jsou to prostě jednoduchá, lehká věc, která se do sebe dá zase na zpátek naskládat, jednoduše rozebrat. Já jsem to bral jako jednu z geniálních věcí, které teďka v poslední době se vymyslelo a začalo fungovat.
Má to škrtátko?
Má to škrtátko, no. Ale jako já beru, která už zase samozřejmě z nějakých zkušeností zaplýdí se beru vždycky dva vařiče, že to je to nejdůležitější, ta voda, jídlo to se dá přežít, nebo nějaký čas, ale voda se možno bez vody prostě možno v těchto kličkách, kde jste vyšší a kde vlastně máte daleko větší frekvenci dechu, tak se prostě přežít nedá. To okamžitě padáte potom do takový bráku, mnáfa, a je to prostě potřeba doplňovat. I tak tam prostě šidíte tu tělesnou stránku na to, že si myslím, že ještě okrádat o tohle ten malinký díl vody, co za tenhle vypijete, to je prostě smrtelný. Udělat malý. Jde bolet. A zde mě. Tak, může ještě někomu něco...
Ne, ono, když budete mít každý jeden, tak si s ním můžete ještě jít cvaknout, že?
No, ale tak to pak si můžeme cvakat dole ještě v blízkém kvěru. Premedikace se berou a ta je důležitá pro fungování našeho těla, protože tam by mohl stát alkoholový kolaps nedostatku a to nemůže být další dobu než těch 8 dní. Tak já mám za sebe.
Že v tom takové vedru se tam bude v těch dolních částech je tak právo neodbrej klíčová. To jídlo bude opravdu nemocnovaný a bude to na rezervy, ale do těch jídlo na to bude asi rozhodovat. Když nepijete, jak ani nevejtá.
Jinak jsem si zjišťoval ještě nějaké informace o tom, jestli tam někdo chystá se pod tu rupářskou stěnu, zatím o nikom nevím. Kromě trikářů, který občas tam projdou, kde tam končí ten trajek vlastně z týhle druhé strany, protože valná většina jde od Džamírský stěny, to znamená od Karakora Highway, od té řeky Indus, která se tam náduje okolo toho Dmanka Parvatu. Já hledám na to, že jenom pro zajímavost, tam je největší vlastně odskok, to je jedno z největších údolí. Zdeně řekne, že ještě druhý údolí je vlastně u Gavlágiri, je vlastně plus minus stejný. Tam je ten odskok od té řeky přes 7 kilometrů. Malinko přes 7, myslím, že tam je nějaký 1000-1100 metrů, je řeka Indus a na ty vlastně se činí poměrně blízkosti, to znamená nějaký dohledu na nějak vzdálený, a nevím, kolik je toho zdušnou čaru, abych nelhal, ale bude to asi více podle mě 2-10 km možná zdušnou čaru, nemůž na jednom takového prospěchu vůbec, takže když si představíte ten rozměr, nemá to tam čím srovnat, iPhone tam není, ale je to veliký, to může říct. A takže pod samotnou opáskou štěnou krom trekařů nečekáme, že tam bude nějaký velký veselý a už samé o sobě takhle opuštěné místo webou bude samo o sobě veselý.
Dobré, expedice je kapesní, takže jenom dva lesci, budeme tam mít kuchaře, takže ten basecamp bude trojčlený. A vzhledem k tomu, že Peninsus je opravdu blízko, přímo pod Nangarhar Parbatem, tak trek je velmi krátký, budeme tam 2 nebo 3 dny, čili celé to dává takový kompaktní tvar, žádný moc velký výdví, ne moc materiálu, ne moc nosičů, taková komorní akce.
Takže nějakého styčného důstojníka mít už nemusíte, nebo tam se to nemusíte?
Styčný důstojník je povinný samozřejmě a nevím, jak tady před jeho excelencí zvučeného, že tak uvidíme, kde bude chtít být, jak on si musí říct, jak si to chce aranžovat. Někteří styční důstojníci bývají celou dobu v Bejzu, ale už je to spíš řídký případ. Zvlášť teďka v nějakých bejských dobách. Takže si myslíme, že spíš tam bude nějaká domluva, že bude na místě záda někde nejvyšší nebo z trošku vzdálenější prezidence.
Ale nebude rekrutovaný už teda z armády, tam by neměl být armádní, nad armádní, jakoby, protože tady tohle nepadá do části té restrict area, tu vojenské části, která je nahoře na Baltoru, ale mělo by to být aspoň jak jsem to vyčetl, tak měl by to být civilní nějaký zmocněnec, který nám tam bude dělat vlastně nicméně tohle zázemí. A zároveň samozřejmě tak pomoc pro nějaký kontrol tak dále.
Což je výhoda a nevýhoda. Někdy, jak se to vyvine někdy, protože tradičně v Pakistánu armáda má prostě svoji autoritu a podobně, takže když je to důstojník, tak má nějakou pádnost. Na druhé straně v nějakých kontroverzních situacích samozřejmě, když je to civil, tak to nezbuzuje jako je vášně, jako když má výbočky. Takže ono je otázka podle konkrétní situace, co je lepší pro tu expedici.
Pravidlo bylo, že vždycky jsme dostávali vlastně ta nynější šarže, tam vlastně byl nějaký major, který s náma šlapal a většinou se na tom šel vlastně, dalo se říct, že ne na zkušenou, vlastně kontaktáš se jako s tou západní civilizací, takže ono to bylo vždycky takhle vystavěné. Je za tohle s tou odvedenou vlastně svoji práci, kterou jsi měl placenou a my jsme vlastně to ještě dopláceli, tak měl většinou nějaký takzvaný postup. Takže takhle to tam funguje. Teďka jsem na to zvědavý, mělo by to být rekrutovaný z civilní. Jak říkám, nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda. Uvidíme.
Časový program.
Časový plán odletu je 9. července, odlítáme, a návrat je 11. září. Když tak tyhle informace pak přepošlu mailem, tyhle krátké prezentace, co jsem dělal, tak to je větší z toho, nebo ještě to je taková zkrácená verze jedna. Ale vlastně je to malinko přes 2 měsíce.
Se zeptám nějaký spojovací prostředky pro případ eventuální nějaké přivolání pomoci nebo tak?
Máme saťák. Satelitní telefon budeme mít a jsme ještě o tom nemluvili, ale myslím, že na tom se shodneme, že zase samozřejmě složíme zálohu v pakistánském na tom heliportu v Islamabadu a budeme doufat, že ho nebudeme se využít. Tam se musí složit záloha. Teďka myslím, že to už je nějaký 8000 dolarů, 7000 dolarů. Něco takového mě teďka posílali. A v případě nějaké nouze i na tohle se bude snažit ještě tak využít.
Takže pojištění nějakého Alpenverein nebo tak tohle nekryje?
A platí. To zde někdo může říct.
Ne, to záleží. základní pojištění, které na členství a ten trénu to nekryje,
protože
to je jenom do 6 tisíc, ale existuje připojištění na denní bázi, které kryje i všechny tyhle ty náklady a musí samozřejmě pokrývat celou tu dobu expedice, kdyby takové akci mohlo být. Takže ano, je to možné, ovšem neznamená to, že se nemusí složit ta záloha cash. Tak to tam nechodí, když ta záloha není složená, není vystavená vádu, nemají tam záznam, nemáte to potvrzený, takže i když pak voláte v nouzi, tak se prostě nevíte.
No, pravda je taková, že když byli jsme v nouzi, tak ta rychlá záchranná služba tam byla až za dva dny, ale to zase ve finále bylo docela rychlé. Mnoho otázka je, jestli po něm, ta je vlastně za stejný tady.
To jsou rychlejší ty R7, ne?
No, nebo to záleží, jako někdy, jako ono se možná to může zdát, jo, a tak třeba vedle tomu, nám se zdálo, že nahoře v kopcích je naprosto ideální počasí, ale oni vlastně, že byly rozbitý dvě helikoptéry, jo, takže pravda může být někde, a to už nezjistíme, co je bylo takové, že naštěstí Zdenka otransportovali s těma paspíma žaličníma dředama, kde nám tam málem na ledovci vykrvácel, a naštěstí ten progres tohohle z toho krvácení nemělo další jako pokračování, jinak bychom tady neměli dneska. A jak jsem říkal, že dneska Zdeněk ho vydali, stojí vedle mě, když tady nebude přicházet. Tak to bylo asi takovýhle letůhek. Svalnatek. No tak, tak takhle to takhle tam chodí. Tak jestli už nemáte nějakou konkrétní otázku, tak já bych vás zase nerad tady udindával do nekonečná.